Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Republici Srpskoj je za prvih šest mjeseci 2015. otkriveno 325 krivičnih djela privrednog kriminala, što je za 14% više nego u istom periodu prošle godine, podaci su Entitetskog ministarstva unutrašnjih poslova. Pričinjena je materijalna šteta u iznosu više od 26 miliona maraka, a stečena protivpravna imovinska korist je skoro 18 miliona maraka. Tužilaštvu je prijavljeno 290 izvršilaca. Bivši general Vojske Republike Srpske Radislav Krstić dobio je tužbu protiv vlade Ujedinjenog kraljevstva, što ga je učinilo bogatim za 70.000 eura. Krstić, koji je osuđen za genocid u Srebrenici 1995. tužio je državu kojoj je služio svoju 35-godišnju kaznu zbog napada kojeg je pretrpio 2010. Krstića su tada u njegovoj ćeliji napala trojica zatvorenika, koji su mu žiletom nanijeli povrede vrata. Krstiću će novac isplatiti Britansko ministarstvo pravde, a upravo iz sigurnosnih razloga Krstić je u martu prošle godine prebačen na izdržavanje kazne u Poljsku. Na hiljade izbjeglica nalazi se u Srbiji i Hrvatskoj. U Srbiji ljudi sjede u oko 20 autobusa od rano jutros i čekaju da pređu granicu i uđu u Hrvatsku. Hrvatska policija saopštila je da je skoro 4000 ljudi ostalo u izbjegličkom kampu u Opatovcu. U noći između subote i nedjelje u Sloveniju je iz Hrvatske ušlo oko 3000 izbjeglica, a očekuje se dolazak još ljudi. Izbjeglička ruta prebačena je od subote na Sloveniju, pošto je Mađarska zatvorila svoju granicu i sa Hrvatskom. Crnogorska opozicija nastavila je proteste na Trgu Republike u centru Podgorice nakon što je sinoć policija intervenisala protiv demonstranata. Policija je bacila suzavac na funkcionere i pristalice Demokratskog fronta koji su pokušali probiti policijski kordon ispred Skupštine. U incidentu su povrijeđeni poslanici DF-a Nebojša Medojević i Branko Radulović. Uhapšeno je ukupno 15 osoba. Opozicioni DF traži smjenu vlade premijera Mile Đukanovića, formiranje prelazne vlade i organizovanje demokratskih izbora. Sukobe policije i pristalica osudila je delegacija Evropske unije u ovoj državi, ali i grupa nevladinih organizacija koji su ukazali na policijsku brutalnost prilikom prekidanja protesta. Više od 10.000 ljudi napustilo je svoje domove. Kuće su sravnjene sa zemljom, a dalekovodi oboreni uslijed udara tajfuna Kopu na sjeverne Filipine. Oluja je izazvala talase visine 4 metra. Očekuje se da će tajfun donijeti 3 dana olujnih kiša i da će izazvati velike poplave i moguća klizišta. Turska policija uhapsila je oko 50 stranih državljana u Istanbulu pod sumnjom da su pristalice ekstremističke islamske države, grupe koja se sumnjiči da je umješana u prošlosedmični bombaški napad u Ankari, kada su 102 osobe ubijene. Građani Egipta glasaju na parlamentarnim izborima na kojima se očekuje da će biti izabrana većina koja će čvrsto podržati predsjednika Abdela Fataha el-Sisija, koji je 2013. nakon masovnih protesta svrgnuo prvog slobodno izabranog egipatskog predsjednika Mohameda Morsija. UNESCO je prihvatio ideju italijanskih vlasti da mirovnjaci UN-a čuvaju istorijsku baštinu i kulturne objekte širom svijeta od napada islamističkih ekstremista. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igraće sa selekcijom Republike Irske u okviru doigravanja za odlazak na Euro 2016. u Francuskoj, odlučeno je žrijebom održanim u švicarskom Nionu. Ostali izvučeni parovi baraža su Ukrajina, Slovenija, Švedska, Danska te Mađarska i Norveška. Fudbalska reprezentacija BiH prvu utakmicu baraža igraće 13. novembra na stadionu Bilino Polje u Zenici, a revanš će se igrati u Dublinu 3 dana kasnije. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković osvojio je Masters turnir u Šangaju savladavši Francuza Joa Wilfreda Tsongu sa 6-2 i 6-4. U ponedjeljak će u Bosni i Hercegovini biti oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Temperatura će se kretati između 7 i 19 stepeni Celzijusa. Vijesti pripremila i čitala Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci, i ove nedjelje. Za vas smo u našoj emisiji pripremili predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić nakon razgovora sa specijalnim predstavnikom Evropske unije u Bosni i Hercegovini izjavio.
Ja sam uvaženog ambasadora informirao o našoj vrlo ozbiljnoj i realnoj namjeri da podnesemo aplikaciju za članstvo.
Evropska inicijativa za stabilnost predlaže da Bosna i Hercegovina aplikaciju za članstvo preda do 20. novembra.
Tako da na godišnjicu, 20. godišnjicu Daytona već znamo da je Bosna i Hercegovina aplicirala.
Porodice čije su kuće nestale u klizištima u Gradačcu konačno u novim domovima.
Samo što se pokasnilo, ne može stignuti na sve strane. Svijema udovoljiti, neko mora biti zadnji, neko biti prvi.
Djeca s invaliditetom i dalje nebriga društva.
Imamo ovdje dijete koje treba posebna kolica koja su koštala preko 4000 maraka. Skupljali smo novac. Zavod za zdravstveno osiguranje je odobrio nekih pa oko 500 maraka.
A ljepša vijest iz dječjeg svijeta je da su srebrenički mališani posjetili Zemaljski muzej u Sarajevu.
Nisam nikad vidio ovi koji se kaša. Što je ovo majko?
Nije ove sve životinje u Sarajevu.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark sa predsjedavajućim vijeća ministara Denisom Zvizdićem je razgovarao o reformskom paketu za brže integrisanje Bosne i Hercegovine, takozvanoj agendi. Zvizdić je nakon razgovora izjavio.
Ja sam uvaženog ambasadora informirao o našoj vrlo ozbiljnoj i realnoj namjeri da podnesemo aplikaciju za članstvo i konstatovali smo da Bosna i Hercegovina u ovome trenutku jeste u statusu i ide ka vrlo ozbiljnim kapacitetima i mogućnostima da podnesemo takvu aplikaciju i da ona bude prihvaćena od strane za to nadležnih institucija Evropske unije. Razgovarali smo naravno i o drugim specifičnim temama iz same reformske agende.
Specijalni predstavnik Evropske unije Lars Gunnar Wigemark je bio potpuno jasan oko toga kako treba provoditi paket reformskih mjera.
First of all, the reform agenda is a whole.
Reformska agenda kao takva predstavlja jednu jedinstvenu cjelinu, jedinstveni set mjera, dakle jedan paket koji se ne može rasvrčavati kako ko želi, dakle to nije švedski sto sa kojeg možete uzimati i birati šta vam se sviđa i šta vam se ne sviđa.
Bosna i Hercegovina je izbjegla sankcije, ali je dobila kaznene mjere Evropske energetske zajednice. Rezultat je sastanka u Tirani, a kojem je prisustvovao i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović. Bosna i Hercegovina nije uvela niz evropskih direktiva iz energetskog sektora u svoje zakonodavstvo, a jedan od ključnih nedostataka je izostanak zakona o gasu na državnom nivou. O utvrđenim mjerama govori ministar Šarović.
Te mjere su na neki način relativizovane i nisu tako, rekao bih, jake kako su bile u prvobitnom dokumentu i zahvaljujući zemljama, prevashodno Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. Rekao bih da je možda ono najvažnije, to je pitanje poziva prema Evropskoj komisiji u kojoj će Evropska komisija, zavisno od napretka Bosne i Hercegovine, primjenjivati ili neće primjenjivati odgovarajuće sankcije. Ukoliko budemo napredovali, neće nam biti uskraćena sredstva za projekte iz oblasti gasa. Ukoliko budemo tapkali u mjestu i, rekao bih, ne budemo sprovodili obaveze implementacije EU zakonodavstva, moguće je da nam budu uskraćena sredstva iz EU fondova i te moguće mjere, odnosno koraci spram Bosne i Hercegovine su uslovne.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Međunarodni istraživački institut Inicijativa za evropsku stabilnost ESI već duže vrijeme zagovara da Bosna i Hercegovina što prije podnese aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji. Tako su podržali stav predsjedništva Bosne i Hercegovine koje je prije nekoliko dana zadužilo Vijeće ministara da dostavi izvještaj o pripremljenosti zemlje za predaju zahtjeva za članstvo, što bi trebalo učiniti najkasnije do 31. decembra ove godine. Kako navodi Adnan Čerimagić analitičar Evropske inicijative za stabilnost, oni su već predvidjeli i tačan datum za upućivanje aplikacije.
Mi iz Evropske inicijative za stabilnost držimo da Bosna i Hercegovina u stvari trebala poslati aplikaciju za članstvo do 20. novembra 2015. Tako da na godišnjicu, 20. godišnjicu Daytona već znamo da je Bosna i Hercegovina aplicirala. I ono drugo što mi zagovaramo kod zemalja članica i Evropske komisije jeste da, znači, na decembarskom zasjedanju Evropskog vijeća, koje će se bukvalno dogoditi uporedo sa obilježavanjem 20 godina potpisivanja Daytonskog sporazuma u Parizu 14. decembra, da tada ta aplikacija bude prosljeđena komisiji, tako da bi Bosna i Hercegovina konačno dobila upitnik od Evropske komisije vezano za kandidatski status i da se pokrenu mehanizmi i administracije institucija.
Dakle, aplikacija uprkos neispunjenim ključnim zahtjevima Evropske unije i bez obzira što je reformski paket praktično tek pred otpakivanjem ili takozvana agenda.
Što se tiče reformske agende, to je rekao i šef EU delegacije, ambasador Bigemar, da je on zadovoljan sa dosadašnjim tokom implementacije reformske agende, da su akcioni planovi usvojeni, da jako puno ima interakcije između entitetskih vlada i državne vlade što se tiče toga i da to ide dobro.
Aplikacija je formalni čin, ali to je ipak dokaz spremnosti jedne zemlje da se integriše u Evropsku uniju i koju tek nakon toga očekuju veliki poslovi.
Ono što Bosna i Hercegovina očekuje nakon aplikacije, ako Evropsko vijeće proslijedi aplikaciju Evropskoj komisiji, odgovaranje na upitnike. Ono što se recimo kod nas često zaboravlja jeste da je 2012. Bosna i Hercegovina dobila dva upitnika iz tih upitnika koje će dobiti. Jedan je bio vezano za stanje u okolišu, drugi je bio vezano za javne nabavke. I naše direkcije za evropsku integraciju zajedno sa svim institucijama od kantonalnog državnog nivoa je odgovorila u rekordnom roku na ta pitanja i Evropska komisija je bila zadovoljna tim odgovorom. Znači, taj kapacitet za naredni korak koji dolazi pred Bosnu i Hercegovinu još uvijek postoji. Ono što nama nedostaje hrabrost sa strane BiH da aplicira i nedostaje možda ove, ajmo reći, dovoljne količine objašnjenja svima zašto je Bosna i Hercegovina u stvari spremna za taj korak.
Iz predsjedništva Bosne i Hercegovine saopšteno je također da je zaduženo vijeće ministara kako bi preduzelo sve mjere s ciljem zaključivanja protokola uz privremeni sporazum, a da bi bilo uzeto u obzir pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji. Kakav je vaš stav?
Što se tiče adaptacije SSP-a, tu jednostavno Bosna i Hercegovina što prije, ajmo reći, treba da završi tu priču, jer treba se promijeniti način na koji se gleda na razvoj ekonomije. Znači, Bosna i Hercegovina jednako kako neće spasti smanjenje nameta na plaće, tako njenu ekonomiju neće spasti ni nepotpisivanje ovog protokola. Ono što će spasti BiH ekonomiju jeste okretanje prema izvozu, isto na isti način kako je to spasilo Slovačku, kako je to spasilo Baltičke zemlje i na stvaranju uslova da ovih 70% našeg izvoza koji odlazi u EU da bude još veći time što će i recimo i Ministarstvo vanjske trgovine učestvovati u tome da Bosna i Hercegovina može što više, da bude što više proizvoda iz BiH koje je moguće izvoziti u Europsku uniju. Ono što će ekonomiju Bosne i Hercegovine pomoći jeste da radimo na tome da imamo jedinstveno tržište u BiH, na tome da bude fokus na one grane gdje imamo prednosti od drvne, tekstilne do energetske i naravno članstvo u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. To je nešto što je također nije u fokusu, recimo medijskom fokusu, a to je da je Bosna i Hercegovina recimo još uvijek nije članstvo u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Znači, to bi trebalo biti fokus.
Ukoliko se aplikacija za članstvo podnese krajem 2015. bit će potrebne bar dvije godine za osvajanje kandidatskog statusa. Znači, to bi se moglo očekivati do kraja 2017.
Sve ovisi od toga koliko će brzo biti spremne zemlje članice da proslijede tu aplikaciju Europskoj komisiji. Znači, ako bi proslijedili na decembarskom zasjedanju kako mi zagovaramo, do sredine 2017. realno bi uz odgovaranje na upisnik, uz izradu mišljenja Europske komisije, traženje dodatnih pojašnjenja i tako dalje, bi Bosna i Hercegovina mogla očekivati status kandidata. Ali ono što je Bosna i Hercegovina u ovom trenutku najbitnije jeste da dođe do otvaranja pregovora. I ono što moram možda napomenuti u svjetlu i priče o referendumu koja se evo sada pojavila i na zasjedanju Vijeća za vanjske poslove jeste da će prva poglavlja koja će Bosna i Hercegovina otvoriti bit će poglavlja 23 i 24 u okviru kojih će od akcionih planova do do svih ostalih stvari koje su vezane za otvaranje i pregovaranje u tom poglavlju. U stvari Bosna i Hercegovina uz podršku Europske unije podići nivo svog pravosuđa koje će postati više nepristrasno, efikasnije, brže i koje će se boriti puno jače protiv korupcije.
A poglavlja 23 i 24 se odnose na korupciju i pravosuđe.
Tu je puno bitnije poglavlje 23, zato što ne postoji puno, znači, ajmo reći, tog EU zakonodavstva koje se odnosi na pravosuđe, to su više, ajmo reći, politički uslovi koji se postavljaju da zemlja ima uspjeh u borbi protiv korupcije u istragama. Znači, to je jedan kompleksan i sveobuhvatan proces kojim se državi pomaže, znači kroz to je prošla Hrvatska, kroz to prolazi i Crna Gora i kroz to će sada proći Srbija koja je od 2014. koja je zvanično otvorila pregovore.
Govorio je Adnan Čerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost.
Reforme za Evropu.
U Gradačcu se privodi kraju izgradnja 16 kuća koje su srušene u prošlogodišnjim klizištima. Projekat finansiraju Sjedinjene Američke Države, Vlada Federacije i Vlada opštine Gradačac. Završetkom ovih kuća sve porodice u Gradačačkoj opštini koje su ostale bez krova nad glavom u prirodnoj nepogodi bit će zbrinute, javlja Zoran Matkić.
Prošlogodišnje poplave i klizišta na području općine Gradačac pričinile su višemilionske štete. 30 obitelji ostalo je bez krova nad glavom, ali zahvaljujući programu stambene pomoći žrtvama poplava, koji zajednički implementiraju međunarodna zajednica, federalna vlada i lokalna općinska vlast, svi oni će do kraja godine dobiti trajni smještaj. Edis Dervišagić, načelnik općine Gradačac.
Mi smo na ovaj način riješili sve oštećene iz elementarnih nepogoda iz 2014. godine. Znači imali smo 29 porodica koje su pretrpjele totalnu štetu i to je na ovaj način zaokruženo. Nažalost, općina Gradačac je tokom 2015. godine također imala prirodnu nesreću i u tom periodu imamo još 12 objekata koji su proglašeni totalno uništenim objektima i procedura zbrinjavanja tih porodica je u toku.
Značajnu pomoć pri obnovi porušenih kuća u prošlogodišnjim poplavama i klizištima širom Bosne i Hercegovine pruža i američka vlada putem USAID-a i UNDP-a. Paul Horovic, zamjenik američke veleposlanice u Bosni i Hercegovini.
All together in terms of flood relief, we've committed about 12 million US dollars.
Da su Sjedinjene Američke Države izdvojile 12 miliona dolara za programe oporavka od poplava, a da je u ovaj projekat u kojem se gradi oko 150, znači stambenih jedinica, za ovaj program je izdvojeno oko 2 miliona dolara.
Vodeću ulogu u saniranju posljedica poplava i klizišta ima Federalni fond za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće. Direktor fonda Jasmin Jaganjac kaže da je program stambene pomoći žrtvama poplava dao izvanredne rezultate.
Trenutno radimo 75 ovakvih kuća u kojima mi učestvujemo sa 2/3 sredstava, oni sa 1/3 sredstava i općina sa ostatkom, a to znači u Gradačcu smo završili i završamo 20 stambenih objekata. Dakle, Gradačac posle ovoga što radimo nema više nezbrinuti ljudi kao posljedica poplava ili klizišta.
Direktor Jaganjac posebno naglašava aktivnosti Federalnog fonda na saniranju posljedica izazvani prošlogodišnjim klizištima.
Imali smo preko 800 objekata totalno uništenih kao posljedica klizišta. Sa ovim što sad radimo i ono što fond radi na drugim terenima, mi spadamo ili padamo na nekakvi još 222 objekta i nadamo se da ćemo naći sredstva i za te objekte da smjestimo ljude u svojim kućama.
Nurija Kurijaković iz Gradašca u 70. je godinama života. Sa svojom suprugom kućio se skoro pola stoljeća, a prirodna stihija za jednu noć uništila im je sve. Kaže da kreću iz početka.
6 članova porodice imam. Zidam ja svoju kuću. Dobio sam sredstva od Fonda solidarnosti. Sa predstavnicima opštine Gradašca. Prizadovoljan. Nemo što prizadovoljan. Hvala im na svemu. Samo što se pokasnilo, ali ne mere se na sve strane, Bosna je komplet sva ugrožena. Ne može se stigni na sve strane, svijema udovoljiti istovremeno zajednički. Neko mora biti zajedni, neko biti prvi.
Na vratima Evrope.
Neću tuđe.
Hoću svoje.
Prema podacima Privredne komore Republike Srpske, za posljednjih 8 mjeseci izvoz drveta i drvnih prerađevina iz ovog entiteta veći je od uvoza za čak 4,3 puta. Zemlje Evropske unije prepoznale su Bosnu i Hercegovinu kao tržište sa jeftinom radnom snagom i kvalitetnim drvetom, pa je sigurno da će se povećanje izvoza nastaviti i narednih godina. Pripremio Aljoša Ljubojević.
U posljednjih 8 mjeseci Republika Srpska izvezla poluproizvode i proizvode od drveta u vrijednosti od 280 miliona maraka, što uz elektroenergetski sektor i poljoprivredni i prehrambeni predstavlja značajnu stavku u platnom bilansu ovog entiteta, predsjednik područne privredne komore Bijeljina Mihajlo Vidić.
Ukupan izvoz je iznosio 280 miliona, uvoz nekih 64 miliona, tako da je ostvarena ta razlika da je izvoz veći od uvoza 4,3 puta. Što je ogroman rezultat i ogroman uspjeh i što svakako doprinosi smanjenju platnog deficita u robnoj razmjeni sa inostranstvom Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Također treba istaći da u ukupnom izvozu Republike Srpske drvoprerada učestvuje sa 16,4%, što je također veoma značajno i da zapošljava veoma značajan broj radnika sa u potpunosti izmirenim financijskim obavezama i prema radnicima i prema državi i prema fondovima.
Vođeni informacijom iz Privredne komore odlučili smo da posjetimo neke od pilana koje su u Semberi posljednjih godina doživjele pravu ekspanziju. Tako, na primjer, pilana Rašević iz Bijeljine, uprkos šteti za vrijeme poplave od 450.000 evra, uspjeva da zaposli i nove radnike. Savjetnik za proizvodnju u pilani Miloš Rašević.
Kod nas izvoz povećava iz godine u godinu. Trenutno je potraže jako dobro, što nije bilo prije neke 3-4 godine. Nešto se desilo na tržištu, tako da je krenulo na bolje. Radimo najviše sa Njemačkom, briket izvozimo na tržište cijele Europe skoro, znači Italija, Francuska, Njemačka, Austrija, Slovenija, radimo još sa Rumunijom nešto, Mađarska.
U selu Dazdarevo prema granici sa Srbijom pilana Erić. Osim što izvoze u zemlje Europske unije, nedavno su sklopili i ugovore sa Kinom. Vlasnica Slava Erić kaže da kada kupac jednom vidi da je dobio drvo prve klase, takvi kooperanti i tržišta ne gube se lako.
Od 2013. pa do sada, znači dosta je povećan kapacitet proizvodnje, također i izvoza. Velika potražnja vani, 50% minimum smo povećali na odnosu 2013. Italija, Njemačka, Bugarska, Slovačka, Austrija i trenutno za Kinu radimo.
Međutim, iako izvoz u zemlje Evropske unije, kako kažu u pilanama, cvjeta, država i ne čini mnogo da im olakša proizvodnju. Drvo nabavljaju od privatnih lica, a kada bi im državne šume ponudile sirovinu, proizvodnja bi se vjerovatno i udvostručila, ističe Slava Erić.
Državni šuma nemamo ništa, znači sve kupujemo od privatnih lica i sve to, znači od onog par kubika do 50, mada ove godine ima velika ponuda trupca što nikad nije bio. Da li ljudima kriza pa prodaju, ne znam što je u pitanju, ali velika ponuda, što je baš rijetko za svi ovih godina.
Neki od vlasnika pilana misle da je do povećanja izvoza drveta iz Bosne i Hercegovine došlo zbog nemira u Ukrajini, koja je jedan od najvećih izvoznika. Drugi imaju stav da je kvalitet sirovine presudan, ali bez obzira na razloge, Mihajlo Vidić iz područne privredne komore Bijeljina poručuje da će drvno-prerađivački sektor i u budućnosti biti osnova rasta izvoza u zemlje Evropske unije.
Ne smije se stati sa ovim mjerama svim koji se preduzimaju i sa naporima i ekspanzijom naših privrednih subjekata na izvoznim tržištima i održati ovaj tempo, i mislimo da i u narednoj godini 2016. godini zaočekivati još bolje rezultate, obzirom da i dalje postoji značajan interes za nastupe naših drvoprerađivača na inostranim tržištima.
Eurozona.
Bosna i Hercegovina je još uvijek daleko iza evropskih, ali i ljudskih standarda kada je u pitanju položaj djece s umanjenim sposobnostima, ali i odraslih s nekim od tjelesnih oštećenja. Diskriminacija na djelu ili zlodjelu, zabilježila naša saradnica Marija Augustinović.
Luka Ilinković iz Novog Travnika otac je devetero djece. Jedno od njih ima poteškoće u razvoju i nakon završene osnovne škole počeli su problemi s nastavkom obrazovanja, kada je diskriminacija postala očigledna.
Srednja škola ga nije i ministarstvo ga nije htjelo upisati, jer su rekli da nemaju stente i nemaju prilagođen program.
Onda sam ja pisao neke dopise, vam tamo žalio sam se, ganio sam i na kraju sam dovoljno da upišem dijete, da će dobiti asistenta, će biti sad onaj raspisan natječaj, raspisan pa će on dobiti asistenta.
Predsjednica kantonalne udruge roditelja djece sa poteškoćama u razvoju Vesna Mehić kaže da su u odnosu na sarajevski kanton roditelji u srednjobosanskom kantonu prepušteni sami sebi.
Oni su stvarno daleko, daleko ispred nas. Imaju beneficije i na komunalne usluge, na struju, na grijanje, na sve.
Direktorica Centra za socijalni rad u Novom Travniku Mirjana Mehićić.
Imamo ovdje dijete koje treba posebna kolica koja su koštala preko 4000 maraka. Skupljali smo novac. Zavod za zdravstveno osiguranje je odobrio nekih pa oko 500 maraka. Sve ostalo su namirivali roditelji.
Oko 100 osoba s poteškoćama u razvoju svakodnevno pohađa edukacijsko-rehabilitacijski centar Duga u Novom Travniku. Direktorica ovog centra Sonja Nikolić-Jurišić pokušala je otići i korak dalje, te je u nekoliko navrata upućivala apele poslodavcima da zaposle štićenike ovog centra.
Josip Džajb, koji je naš već veteran u sportskim uspjesima, on u ovom trenutku je na radnom mjestu. On radi puno radno vrijeme, to je jedini slučaj, pa evo i taj jedan je početak za mnoge druge, ja se nadam.
Ibrahimu Ćoriću iz Bugojna oštećenje sluha je procijenjeno na 90%. To ga nije spriječilo da se bavi brojnim aktivnostima i da objavi priručnik znakovnog jezika. Međutim, posao ne može pronaći više od 15 godina.
Ja sam pjevač, ja sam kompozitor, ja sam tekstopisac, ja pišem knjige, ja nikad još nisam mogao dobiti marke.
A ja nastavno što je ovoš?
To je najgori kantor. Dok mi ne možemo ništa da ostvarimo, neka svoje pravo mi pofukare.
O tome da poslodavci zaziru od osoba sa tjelesnim oštećenjima, svjedoči i Zekija Gasal, koji ima 70% invaliditet.
Oni smatraju jednostavno da mi ne možemo da radimo taj posao. Ja mogu da radim taj posao i ostavno koja je svaka normalna osoba. Ne smetam što sam, na primjer, amputirac bez noge, proteza i to.
Zakon obavezuje poslodavce u Federaciji Bosne i Hercegovine da na svakih 16 radnika zaposle jednu osobu sa invaliditetom, a oni koji to ne urade dužni su uplaćivati mjesečnu naknadu Federalnom fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Direktor ovog fonda Ahmet Bajić kaže da mnogi poslodavci nisu svjesni koristi koju mogu imati ukoliko zaposle osobu sa invaliditetom.
Za osobu koju zapošljava, koja je 60% invalid, koja se zapošljava na određeno vrijeme, znači izvoji se 6000 maraka, a ukoliko se ta ista osoba zapošljava na neodređeno radno vrijeme, znači ukupan ovaj kumulativni iznos uvećava se za dodatnih 50%.
O tome koliko se poslodavci pridržavaju zakona govori podatak da je u Federaciji Bosne i Hercegovine zaposleno tek nešto više od 1100 osoba sa invaliditetom, a od toga je samo 42 u srednjobosanskom kantonu u kojem su poslodavci pokazali najmanje razumijevanja za osobe sa invaliditetom.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
O dječjem horu iz Srebrenice više puta smo govorili u našoj emisiji kao o onima koji Bosni i Hercegovini otvaraju vrata Europe i nastupaju u brojnim europskim metropolama. U petak su boravili u Sarajevu, a najzanimljivija destinacija za njih je bila Zemaljski muzej. Tamo su našoj novinarki Dženani Halimović iznijeli svoje utiske.
Nisam nikad vidio ovoliko čekača. Što je ovo malo?
A neke smo dobili razmjenu, neki su kustosi naši donijeli pa preparator preparirali i tako. Životinje iz tropskog svijeta smo dobili razmjenom sa drugim muzejima.
Ovo je najbolji muzej u mom životu, ima i Srebrenica muzej, ali nije baš nešto dalje.
Pa dobro, to je mali, lokalni, zavičajni muzej, ovo je Zemaljski muzej, normalno da je veći.
Srebrenički mališani, polaznici muzičke škole Kuća dobrih tonova, s neskrivenim suoduševljenjem pričali o onome što su vidjeli u Zemaljskom muzeju.
Bilo je tigrova, lavova, kostiju i bilo je baš zanimljivi zbirki koje su davno postojale iz nekih dana.
Zanimljivo mi je ovi leptirovi, školjke.
U posjetu Sarajevu pozvao ih je potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović.
Ovo je prvi put da muzička škola iz Srebrenice ima priliku da ovako organizovano posjeti muzej, da odu na Baščaršiju, da odu u kino, da pogledaju jedan film i da provedu jedan dan u Sarajevu.
Direktor i koordinator projekta Superari Srebrenice, u okviru kojega je i muzička škola, Ismar Porić, kaže kako djeca koriste svaku priliku da upoznaju nove drugare i prošire vidike.
Oni nemaju puno i onda njima svaki odlazak je njima jedan veliki doživljaj, jedno veliko iskustvo i oni vjerojatno puno od njih nije spavalo zbuđenja.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.